Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Жума 16 октябрдагы уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов. Киши колду болуп өлтүрүлгөн анан Алмамбет Анапияевдин күбөсү делген Гүлжигит Абдулазизовду Москвадан милиция жетекчилери коштоп келген деген маалымат сүрөт менен коштолду. Милиция аны тактап жатат. Өткөн чакырылыштагы парламент кандай иштеди, кандай артыкчылык, кандай кемчилиги болду? Бул тууралуу күн маекте сөз кылабыз. Германия Өзбекстандын Термез шаарындагы авиабазасын жыл соңунда жапканы жатканын тастыктады.
Кээ бир аскерлер Ооганстандын Мазари Шариф шаарындагы биздин базабызга, калгандары Германияга которулат.
Москвада мекендештер арасында аялдын этегине жабышып жеңил жашоого ыгалган жигиттер аз эмес. Алар демейде никеге турушпайт.
Актасы жок болуп калат, айла жок болсо аялдар жашаганга туура келет. Аялдар акча менен акылын жаш балдар тартып алат, алдап.
Российский паспорт
алып берген документин жасап берип коет.
Бул үй бүлө институтунун бузулганынын бир көрүнүшү же кандай ушул тууралуу жана башкалар тууралуу бул жарым сааттыкта кенен сөз кылабыз. Ага чейин жаңылыктарды угалалы. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Түндүк электр ишканасы эсептеринин камакка алынышы боюнча облус сотко кайрылды. Бул тууралуу Азатка түндүк электр ишканасынын маалымат катчысы Гуля Мураталиева билдирди. Анын айтымында ишкананын эсептерин камакка алуу менен төлөмдөр өз дарегине жетпей калууда, натыйжада 500,000 жакын абоненттин электр энергиясы өчүрүлүп, жарыксыз калуу коркунучунда турат. Буга чейин Чүй облусунун Аламан районунда соту керектөөчүлөрдүн укугун коргогон Кыргызтранс көзөмөл бирикмесинин жетекчиси Виктор Горевтин арызы менен түндүк электр ишканасынын бардык эсептерин камакка алган Горев электр энергиясынын азыркы тарифине макул болбой, аны арзандатууну талап кылган.
Болгон биздин расчетный счеттордун баарын арест коюлду. Андан тышкары жогорку чыңалуудагы 35-60 киловольттук подстанцияларга соттун чечими боюнча печаттар коюлуп жабылыш керек. Ошонун негизинде мына ал эмнеге алып келет? 500,000 ашуун кардарлар төлөмдөрүн банк аркылуу же банктардын филиалдары аркылуу ал төлөмдөр түшпөсө дебиторттук карыздар пайда болот.
Учурда аталган ишкана райондук соттун чечимин жокко чыгаруу арызын Чүй облустук сотуна тапшырды. Ошондой эле мазмундагы кат башкы прокуратурага берилди. Ички иштер министрлиги Анапияевдин өлүмүнө күбө болгон жарандын сүрөтүн териштирет. Бул тууралуу Азаттык министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев билдирди. Ал бул сүрөт тууралуу маалыматтары бар экенин, аны текшерип чыккан соң кеңири маалымат берилерин кошумчалады. 15 октябрда Алмамбет Анапияевдин өлүмүнүн күбөсү Гүлжигит Абилазизов Москвадагы Домодедово аэропортунда Кыргызстандын ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы башкармалыгынын жетекчилери Мирлан Канеметов жана Талайбек Мамбетакуновго окшош адамдар менен турган сүрөтү Facebook социалдык тармагына жарыяланган. Буга чейин ички иштер министрлиги Абилазизов өзү келип Анапияевдин өлүмү боюнча көрсөтмө бергенин, өзүн коргоп берүүсүн өтүнгөнүн билдирген болчу. Анапияев 2011-жылы адам урдоо жана каракчылык беренелери боюнча сыртынан айыпталып, ага карата эл аралык издөө жарыяланган. Быйыл 18-февралда анын сөөгү Минскте табылган. Евробиримдик жана Түркия миграция кризисин чечүү планын макулдашты. Евробиримдиктин жана Түркия лидерлери Брюссельде миграция кризисин жөнгө салуу боюнча алдын ала планды макулдашты. Анда мигранттардын Европага агылып келүүсүнө чек киргизүү жолдору каралган. Бул тууралуу Еврокомиссиянын башчысы Жан-Клод Юнкер кабарлады. Буга чейин Сириядан келген 2,000,000 жакын качкындарды кабыл алган Түркия Еврокеңештен 3 млрд евро жардам сураган болчу. Ал качкындарды кабыл алуучу борборлорду курууга зарыл экени айтылган. Ошондой эле Шенген аймагына кирүүнү каалаган түркиялыктар үчүн виза режимин жеңилдетүүнү сураган. Буга чейин Германиянын канцлери Ангела Меркель Европадагы качкындар кризисинде Түркия чечүүчү рөл ойноп, тарыхый милдети бар экенин айтып, бирок Европа биримдиги Анкарага көмөк көрсөтүшү зарыл деп билдирген. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху өлкөдөгү зомбулукту токтотуу үчүн Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен сүйлөшүүгө даяр экенин маалымат жыйында билдирди. Биз азыр жолугушуу алабыз, мындан эч кандай терс маселе көрбөй турам. Биз тез арада ар кандай чагымдарды толкунун жана Израилге кол салууну токтотушубуз керек деп белгиледи. Ал ошондой эле бул багытта сүйлөшүү ниетин Палестин лидери билдире электигин да кошумчалады. Нетаньяху Израилдеги чыңалган абалды АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Иордания королу Абдулла II менен талкуулоо ниетин да жашырган жок. 14 октябрда Израиль полициясы палестиндердин бир катар кол салууларынан соң Иерусалимдин чыгышындагы айрым райондорду тосуу операциясын баштаган. Өлкөдө коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Атамбаев Казакстанда КМШ мамлекеттер башчыларынын кеңешине катышат. Бүгүн Казакстандын Бурабай шаарчасында КМШ мамлекеттеринин президенттеринин кеңеши өтөт. Ага катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 15 октябрда Казакстанга жөнөп кеткен. Ушул эле күнү мамлекет башчылары Евразиялык жогорку экономикалык кеңештин кезектеги жыйынына катышмакчы. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Улуттук драма театры театралдык сезонун ачат. Бүгүн Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры быйылкы жылдын 90-жылдык сезонун ачат. Ал Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз хандын Ак булуту спектакли менен башталат. Аны түркмөн режиссёру Коко Жанашыров койгон. Бул тууралуу Азатка аталган театрдын директору Темирлан Сманбеков кабарлады.
Айтматовдун Саманчынын жолу кетип атат. Жакында эле биз абдан Дюрренматтын дүйнөлүк классикасы Картанайындын келиши деген бир эң сонун классикалык чыгарманы чыгарганбыз. Андан сырткары казактын белгилүү илимпоз окумуштуусу Чокон Валиханов тууралуу бир абдан бир сонун спектакльдер коюлду. Ошол Чокон Валихановдун жана кыргыз элинин Манаска көлгө ушунчалык суктанганы, ошого баа бергени тууралуу абдан бир жакшы спектакль коюлуп атат.
90-чу театралдык сезондун ачылышына премьер-министр Темир Сариев баштаган өкмөт мүчөлөрү да катышат. Али.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырды. Эгер толугуппай калсаңыз Азаттык Чекит KG сайтынан, же болбосо чөнтөк телефондон Азаттык Чекит мобил сайтынан кирип кененчонун угуп көрүүгө чакырабыз жана окууга чакырабыз. Эми биз уктуруубузду улантардын алдында аба ырайына токтоло кетели. Акыркы күндөр абдан өзгөрүп жатат. Бүгүн 16 октябрда Чүй, Талас, Жалал-Абад, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт, Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт деп синоптиктер эскертишүүдө. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда тоңголок тайгак болот. Абанын табы Чүйдө 14-19 градуска чейин көтөрүлсө, Таласта 13-18 градуска чейин жылыйт, Баткенде болсо 17-22 градус, Ош жана Жалал-Абадта 19-24. Ал эми Ысык Көл менен Нарында 15-20 градуска чейин жогорулайт экен. Бийик тоолуу райондордо 8-13, Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт, абанын табы 16-18 градус. Уктуруубуздун негизги темалары менен уланталы. Facebook социалдык тармагына Алмамбет Анапияевдин өлүмүнүн күбөсү Гүлжигит Абилазизов Москвадагы Домодедово аэропортунда Кыргызстандын ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы башкармалыгынын жетекчилери Мирлан Канеметов жана Талайбек Мамбетовковго окшош адамдар менен турган сүрөтү жарыяланды. Ички иштер министрлиги коомчулукта кызуу талкуу жараткан бул сүрөттү тактоо жүрүп жатканын маалымдады. Иштин чоо жайына кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
Алмамбет Анапияевдин өлүмүнүн күбөсү катары сурак берген Гүлжигит Абилазизов менен Кыргызстандын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча башкы башкармалыгынын башчысы Мирлан Канеметов жана анын кызматкери Талайбек Мамбетакунов өзүбүздөгү жылы 24-февралда Москва Бишкек катта менен чогуу учуп келгени тууралуу документтер социалдык тармактарга мурда да жарыяланган болчу. Буга Ички иштер министрлиги комментарий берип, жөн эле дал келүүчүлүк деп мүнөздөгөн. Фейсбуктагы Руслан Каралаев деген ат менен катталган колдонуучу бул жолу алардын Москвадагы Домодедово аэропортунда чогуу турган бир нече сүрөтүн жарыялады. Анын социалдык тармакта жазганына караганда, бул сүрөттөр өтө ишенимдүү булактардан алынган. Бул жолу аэропорттогу сүрөттөр боюнча Ички иштер министрлиги тактоо жүргүзүп жатканын билдирүүдө. Министрликтин маалымат катчысы Эрнис Осмонбаев Азаттыкка сүрөттөрдү көргөнүн, тактоо иштери жүрүп жатканын билдирди.
Сүрөттү көрүп эле айта албайм, биз тактап бул эмне болгон сүрөт деп себеби жактан кеңеш керек болот сураштырып.
Криминалдык төөлү атыккан Алмамбет Анапияев жыл башында Минскиде киши колдуу болуп өлгөн. Көп өтпөй анын мурдагы жан жөкөрү Гүлжигит Абилазизов Анапияевди Жаныш Бакиевге окшогон бирөөлөр келип өлтүрүп кетишкенин айтып, өзүнүн өмүрүн коргоп берүүнү өтүнүп, кыргыз милициясына кайрылган. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги маалымдап, Гүлжигит Абилазизов 25 февралда милицияга өз ыктыяры менен келип, Минскидеги кандуу окуянын күбөсү катары көрсөтмө бергенин билдирген болчу. Ошол учурда Ички иштер министри Мелис Турганбаев Москвадан учуп келген Гүлжигит деген күбөнү милиция аба майданынан тосуп алганын белгилеген.
В аэропорту ребята встретили, он сам добровольно пришел, дал показания.
Аны аба майданынан биздин балдар тосуп алышкан, ал өз ыктыяры менен келди. Анан мына ошол Минскдеги кылмыш иши кандайча жасалганын өз оозу менен айтып көрсөтмө берди. Ал аны дагы ошол жактан өлтүрүп койбосун деп Москва аркылуу Кыргызстанга келиптир. ал өзүнүн өмүрү үчүн коркуп жатат. Ошондуктан аны биздин күөлөрдү коргоо башкармалыгы кайтарууда.
Он больше всего боится за свою жизнь. У нас создан управление по защите свидетелей. Вот это управление будет его охранять круглосуточно.
Коомчулукта криминалдык төбөлдүн өлүмү бийликтин буйрутмасы менен ички иштер министрлиги тарабынан жасалган деген айыптоолор министр Мелис Тургамбаевдин дарегине да айтылып келет. Мындай пикир ээлери Алмамбет Анапияев мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын колдоосу менен быйылкы парламенттик шайлоого таасир этет деген коркунучтун курмандыгы болду деп эсептешет. Мекенчил саясий партиясынын тең тургасы Төрөхан Жунусбаев Анапияевдин өлүмүнүн күбөсү Гүлжигит Абилазизовдун Москва аэропортунда милиция кызматкерлери менен турган сүрөтү буга күбө деп эсептейт.
Өзү жеке көзөмөлгө алып келди, анан экинчи четинен может быть башкалар дагы ошо билсин, эгерде ушундай каршы чыгып мамиледе турган болсоңор ушундай тагдыр күтөт силерди деген дагы маани болушу мүмкүн анан. А так ошон үчүн жанагы башка бир милицияларды аралаштырбастан бул жеке өзүнүн личный адамдары менен жазаган да бул.
Минскиде киши колдуу болгон Алмамбет Анапияевдин өлүмү боюнча тергөө иши аягына чыга элек. 2-сентябрда Минскиде КМШ өлкөлөрүнүн ички иштер министрлеринин жыйыны болуп, ага Кыргызстандын ички иштер министри да катышкан. Ошол сапарында Мелис Турганбаев Анапияевдин өлүмү тууралуу жүрүп жаткан ишке кызыктыбы деген суроо социалдык тармактарда көтөрүлгөн болчу. Ошондой эле Алмамбет Анапияевдин өлүмү боюнча Беларусь тергөөчүлөрү Бишкекке келери жарыяланган, бирок ал тергөөчүлөрдүн келгени тууралуу да азырынча маалымат жок. Бишкектен Замира Хожобаева.
Уктурубузду улантып эми күндүн темасына токтолсок, кечээ күнү акыркы жыйынын өткөрүп 5-чи чакырылыштагы жогорку кеңеш ишин жыйынтыктады. Буга байланыштуу биз дагы саясат талдоочу Эмил Жураевди телефон аркылуу түз маекке тартып, өткөн жогорку кеңеш кандай иштеди деп суроо салмакчыбыз. Эмил мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биринчи жакшы жагын кыскача айтып кетсеңиз, кандай мыкты, көзгө көзгө аларлык, мындай бир колго аларлык иштерди жасашты жогорку кеңеш?
Негизи жалпысын айтканда орточо деген баа бермекмин. Орточо, орточодон мүмкүн улдыйраак бир аз.
Жакшы жактары.
Жакшы жактарын айтсак, негизи өтө активдүү парламент болду. Өзгөчө Кыргызстанда өлкө боюнча эң обурталдуу чоң маселелер боюнча дайыма катышып, өзгөчө изилдөө комиссияларын түзүп, көңүл бурганысып турушту. Экинчи жагы, мисалы үчүн ошол эле министрлер болобу, көбүн эсе жекече министрлерге, премьер министрлерге каршы өтө сын пикирлерин айтып сындап турганы да менимче жакшы жашаган десек болот.
Ачык жана курч парламент болду десек болобу?
Курч десек аша чапкандыгы мүмкүн. Сындуу парламент десек болот. Активдүү сындуу, сыны көп парламент болду десек болот. Бирок эгер кемчилик жагын же жакшы жетишкендикке жакшы жете албай турган жагын айтсак дагы да көбүрөөк болду го дейм да.
Сиз мына ушул кемчилигин көбүрөөк көрүп тургандайсыз да, Эмил мырза. Кайсы кайсыларды аткара алган жок же жасаганга эрки жетпеди деп айтат элеңиз?
Ооба, ооба. Биринчиден көп кишилер азыр айтып атпайбы, бул парламенттин өзгөчө миссиясы болчу эле ошол миссиясын аткарды деп. Чынында өзгөчө миссия болчу бул парламентте. Ошол миссияны мен айтар элем, жетер жетпес канааттандырарлык
мисалы
десек болот. Биринчиден ошол жаңы парламент, жаңы конституция түзүлгөндөн бери бул парламенттин ролу өзгөчө жогору болчу. Ушул жаңы системаны элге, шайлоочуларга, негизи эле өлкөнүн башкаруу системасына түптөөчү бир роль ойнош керек болчу да.
Мен да ушул суроону берейин деп аттым эле да, булар эми жаңы системанын алгачкы бир башаты катары келди да бийликкечи, анан ошол ролун аткара алышты, ошол ролун өздөрү түшүнө алдыбы депутаттар?
Ошол түшүнүүсү менимче чабалыраак болду да. Биринчиден парламенттеги фракциялардын, партиялардын тартиби өтө начар болуп атты. Фракциялардын ичинде да, негизи эле парламентке катышуусу да өзгөчө, жекече депутаттардын иштери менимче чабалыраак болуп калып атты. Ошол эле өкмөттү сындаганга жараша алмаштыруулар да көп болду. Эми ал жаңылык деле эмес Кыргызстанга. Дайым эле ушундай болуп келген. Бирок ушул жаңы системаны элге жеткирүү үчүн демократиялык башкача башкаруунун жакшы жолу дегенге жеке жылдыктарлык бир негиз болуп бере албады дейм.
Эми бул парламенттик башкаруу өтүү демократиялыкка карата кадам болчу да кандайдыр бирчи. Анан канчалык деңгээлде демократ болушту ушул парламентарийлер? Мисалы маалымат каражаттарына каяшаны көбүрөөк айткан парламент болду окшойт менимче, сынды айткандай бир чычалаган.
Ал деле ошол демократиянын бир нишаны десек деле болот. Демократияда демократиялык парламент эл өкүлдөрү активдүү болуп массалык маалымат каражаттарына да чыкканы абзел. Бирок ошо доо айтып ар кимге эме кылып жакшы эмес жумуш боюнча, иш боюнча эмес, жекече проблемалар менен, жекече маселелер менен чыгып атканы, конечно, албетте жакшы шаан болду.
Мен журналисттердин оозун баскысы келип аткан айрым депутаттар жөнүндө айтып атам да.
Ошол жагы менимче өзгөчө жакшы эмес шаан болду да. Ошол жагынан жана айтып атпаймынбы, ушул өзгөчө миссияны аткаруу үчүн булар чындыгында парламенттик башкаруу деген эмне, партиялык башкаруу деген эмне дегендерге көп маани беришпей, акыр түбү партиялары да көпчүлүк ыдырап кетишти. Парламенттин да ошол өзгөчө миссиясын жакшы аткара албай коюшту деп ойлойм да.
Бааңыз канча болот?
Баа берсем мурдада бир берип кеттим эле, 3 деген баа берем го. 2 эмес, анткени чындыгында жана айтып кетпедимби, өзгөчө активдүү деле парламент болду, өзгөчө фракция башчылары активдүү болду жана эске алыш керек, бул жаңы системаны карапайым эл эле эмес, ушул депутат болуп келген биздин атуулдар деле өн көрүп жаңыдан үйрөнүп келишти да.
Шайыр Эмил мырза, кыскача айтып кетсеңиз, бул жолку парламентке деле ошол депутаттардын басымдуу бөлүгү келди да, алар эми өзгөртө алат деп ишенесизби? Мурда каттанган ойдо.
Ооба, бирок басымдуу бөлүгүн аз көрө жатарбыз. Бүгүн мүмкүн тагыраак билип калабыз канча киши келди, бирок жарымынан азыраак болсо керек.
40 келди, 40.
40, ооба, бир топ эле. Азыраак экен. Ошондо биринчиден ошо буга чейин иштеп келгендердин кичине тажрыйбасы болду. Экинчиден жанагы өтүп кеткен 5 жылдын тажрыйбасы бул эме да, киши баласы деген үйрөнчү нерсе да. Бул ошол тажрыйбанын негизинде үйрөнөбүз. Башканын мисалын негизинде да, өзүбүздүн мисалыбыз негизинде деле үйрөнөбүз.
Чоң рахмат.
Жана экинчиден менимче азыркы кезде партиянын негиздөөчүлөрү, жетекчилери өзгөчө чоң сабактарды алып, башкача даярдык менен келишти.
Чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта саясат талдоочу Эмил Жураев болду. Ал өткөн парламент кандай иштеди деген суроолорго жооп берди. Уктурубузду улантып эми жаңылыктарга кыскача токтололу. Түндүк электр ишканасы эсептеринин камакка алынышы боюнча облустук сотко кайрылды. Евробиримдик жана Түркия лидерлери Брюсселде миграция кризисин жөнгө салуу боюнча планды макулдашышты. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху өлкөдөгү зомбулукту токтотуу үчүн Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен сүйлөшүүгө даяр экенин маалымат жыйынында билдирди. Атамбаев Казакстанда КМШ мамлекет башчыларынын кеңешине катышмакчы. Улуттук драма театры бүгүн театралдык сезонун ачат. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми эл аралык темага келели. Германия Өзбекстандын Термез шаарындагы авиабазасын жыл соңунда жапканы жатканын тастыктады. База 2001 жылдан бери коңшулаш Ооганстандагы немис жана НАТО күчтөрүн камсыздоо үчүн пайдаланып жүргөн. Германия береги авиабазаны жапса, НАТО мурдакы советтик борбор Азиядагы акыркы аскердик таянчы менен кош айтышат. Мына ушул маселеге Амирбек Азам уулу серип салат.
Термездеги Германиянын авиабазасы 2001 жылдын аягында АКШ баштаган көп улуттуу күчтөр Ооганстанга басып киргенден кийин бул операцияга катышкан НАТОнун аскерлерине көмөктөшүү максатында ачылган болчу. Бул аскердик өнөктүгү ошол жылы 11 сентябрда Кошмо Штаттарды солкулдаткан террордук чабуулдардан кийин башталган. Термездеги таянч базасы жаңы жылдан тартып жабылат деген маалыматты Германия куралдуу күчтөрүнүн тыш өлкөлөрдөгү операциялар боюнча командачылыгынын өкүлү Доминик Вуллер 15 октябрда тастыктады.
Мен бул кабарды тастыктай алам. Германиянын маалымат булактары кече термездеги стратегиялык авиатранспорттук пункту 31 декабрда жабуу жөнүндө чечим кабылдангандыгын кабарлашты. Кээ бир аскерлер Ооганстандын Мазари Шариф шаарындагы биздин базабызга, калгандары Германияга которулат.
Буллер Азаттык радиосунун өзбек бөлүмүнө телефондон берген интервьюда ушу тапта германиялык учактар Ооганстанга термизде токтобой учуп жатканын айтты. Ушундан улам авиабаза эффективдүү пайдаланбагандыктан аны жабууга туура келүүдө, деди ал.
Биз
жүктү ушул мезгилде Ооганстанга термезге комбостон түз эле аба менен жеткиребиз. Термез азыр запас жайга айланган, биз аны жигердүү колдонбой калдык. Аны жапканыбыздын себеби мына ушунда. Буллер ошол эле мезгилде немес аскерлеринин Өзбекстандын түштүк өңүрүндөгү авиабазага кайтып келиш мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбады. Ооганстандагы антитеррордук операция өтө кызып турган маалда ага 5300 көп немес солдаты катышкан. Былтыр декабрда чет өлкөлүк аскерлердин негизги бөлүгү Оогонстандан чыгарылып кеткен. Термиздеги авиабазаны колдонгону үчүн Германияны эл аралык адам укугун коргоочу уюмдар Өзбекстандагы адам укуктарынын тепселүүсүнө көңүл бурбайт деп сындап да жатышкан. Ушу чакта Ооганстанда НАТОнун 12,500 аскери болсо, алардын 850 гана Германиядан. Калган солдаттардын көбү 9,800 Кошмо Штаттардан. Пентагон алдагы аскерлердин баарыны келе жаткан жылдын аягына дейре чыгарып кетүүнү мерчемдеп жаткан. Бирок ушу тапта алар 2017 жылда Ооганстанда калаары жөнүндө сөз чыкты. Мындай кеп сөздөргө сентябрдын соңку күндөрү талиптердин Тажикстанга чектеш, Кундуз шаарын басып алуусу жана козголоңчулардын эки советтик борбор Азияга чектеш провинцияларда активдешүүсү түрткү берди окшойт. Германия жана Өзбекстан термездеги авиабазанын жылдык ижара акысын өтүп бараткан жыл үчүн кандай бычышканы алиге чейин жарыялана элек. Бирок немистердин Шпигель жумаалыгы апрелде Ташкент мурдакы 35 миллион евроны туура 2 эсеге көбөйтүүнү талап кылганын кабарлаган. 2005 жылы май айында Анжиянда болгон кандуу калабадан кийин Өзбекстан Кашкадарья облусундагы Каршы Канават аэродромун америкалык аскерлер үчүн жапкан болчу. Ошондон соң Германиянын термиздеги авиабазасы Өзбекстандагы батыштын жападан жалгыз аскер объекти эле. Себеби АКШнын Бишкектин Манас аба майданындагы авиабазаны пайдалануу мөөнөтү былтыр аяктаган. Франциянын Душанбе аэропортундагы авиабазасы да былтыр жабылган. Көпчүлүк серепчилер аталган эки авиабаза Москванын кысымынан улам жабылган деп жоромолдошот.
Амирбек Азамулунун макаласын уктук. Эми Кыргызстандын Орусиядагы бир көйгөйүнө келели. Орусиядагы иштеген мекендештердин арасында аялы же күйөөсү Кыргызстанда турса деле, ал жактан жарандык никеге туруп же эч жерде катталбай түгөйлөшүп жашаган көрүнүш кеңири жайылган. Көпчүлүк буга утурумдук нерсе катары караса, айрым мекендештер бирөөнүн эсебинен жашоого табышкандай. Москвада Альфонс атыккан же болбосо колунда бар аялдын эсебинен жан баккан улан жигиттер тууралуу Лазат Жаныбек кызын баянын угалы.
Таксист болуп иштеген артык Москвада жан багуу үчүн аялдардын этегине жармашып, алардын эсебинен жашаган жигиттер жөнүндө кеп салды.
Москвага келгендечи актасы жок болуп калат, айла жок, ошо аялдар менен жашаганга туура келет. Аялдар акча менен акылын жаш балдар тартып алат, алдап
российский паспорт
алып берем, документин жасап берип коет, жийинтет магазин алып барып.
Мындай жеңил жашоону тандаган жигиттерди коргогон артык кылгылыкты аялдар кылып жатат деген ойдо.
Кыз баланын арасында эле да каждый эле андай кыла бербейт да. Ал жаш баланы ошол карыган аял өзү эле алдап алат да, алдап да саманы жасап берип
20-25 жаштагы жашта эгит бала ушунчалык алданып калганга
чейин саманы жасап берип атат, бүт баарын жасап берип атса жашай берет да бала деле. Московский жизнь деспей баарын эле московский жизнь көнүп калган да Москвада.
Туруктуу жумушу жок, ар кандай иш менен алек болуп жүргөн эсен эркек балдар деле керектөөчүлүк мамиле кылаарын жашырбайт.
Жаш балдарды чоңдорумуз атат да.
Аялдар кызыгып дейсиң өзүң?
Аялдар
кызыгып атат. Эмне аялдар өздөрү менен?
Аялдар өздөрү кафе кеп барышат.
Өздөрү ойноп атат, же?
Жаш балдар менен ошентип ойносо болбойт да.
Кино болбосо сенин туугандарыңдын арасында болот.
Андай десең өзү балдар да каша айтат да. Туурабы? Ар кимдин арасында болуп каша берет. Ошондуктан ушундай болуп атат да.
Бул нерсе өзгөрүлбөйт уже.
Көптөн бери Москвада жүрүп калган Элмира Кожобердиева чоң шаарга келген жаштар эртеңкисин ойлобой күнүмдүк жыргалчылыкка азгырылып жүрүшөт деп белгилейт.
Кыздарыбызды эле мисалы квартплатасын төлөсө, бир эки жолу жакшыраак кийим алтырып коет, бир эки жолу машина алып алтын ары бери ойнотуп коет, ошого эле кызыгат. А балдарыбыз деле ошол эле, айланып келип ошол эле сыйлайт да, квартирасын төлөп берет, иштен чарчап келет, тамагын кылып берет, обедин жасап берет, эртең менен турганына кийими ырасталып, кири жуулуу, тамагы кылынуу. Деле ошо Москвада кыйынчылык жашоону какой то бир 20% жеңилдик бар да бирөө менен жашагандан кийин, ошону эле максат кылышат, бирок эч кандай эч нерсе жок.
Чогуу жашап алган кошуналарын эскерген Жанара Мамасадыкова мындай мамилелердин түбөлүгүнө ишенбейт. Ортодо төрөлгөн балдарга эле убал дейт ал.
Ошого ошентип биз билип анын квартирадан чыгарып калдык. Кийин билгенибизге жараша эже кыз төрөп кызын Кыргызстанга берип жибериптир, бала дагы кетип калыптыр, башка городко эже калыптыр да. Мына ошогон окуялар көп деп ойлойм да. Бул менин көргөндөн билгенден ушул балдардын жалкоолугу, анан жеңил оокатка баягы жатып ичер деп коет го кыргызда, жатып ичип алып намысы жок, ушул убактылуу болсо дагы апасындай болгон аялдар менен жашап, кээде алыста апасынан, туугандарынан алыс жүргөн балага жашыраак балдарга негизи туугандык мээрим, энелик мээрим керек болгондо кээде ошондой жактар менен тартылып кетишет. Кээ бирөө жанында альфонстор бар, акчасына кызыгып чоң аялдарга үйлөнүп алган эмес, тийип алган болуп эсептелинет деп эле ойлойм.
Жеке кызыкчылыктарды эсептеп, отурумдук никеде жашоо Москвадагы мекендештердин арасындагы кадимки көрүнүш. Ич ара айыпталып, сынга алынган менен мигранттык турмушту кечип жүргөндөр баарына түшүнүү менен карашкандай. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Тилекке каршы өздөрү москвачылык деп аталган терс көрүнүштөрдүн бири мына ушундай. Эми биз кайра өзүбүзгө келип, басма сөздө эмне кеп, аны сурайлы. Шайлыбек Дүйшеевде микрофон.
Кесепети менен күрөшпөй алдын алсак болот беле деген ат менен кыргыз туусу кести Мырзакат Тыналиевдин динге, узун сакалга, узун чапанга жабынып жараткандын алдында жанкечтилик иштерди жасап келаткан кылмышкерлер жана ага жол берип келаткан мамлекеттин мажүрөлүгү жана алсыздыгы жөнүндө баяндады. А дейбиз, бу дейбиз, совет мезгилине жетпейбиз деген, тарбияламак түгүл табагын таппай калганда деген, сакалды койду, чапанды кийди, аң сезим ошол бойдон калды деген жардамчы темалардан турган макаласында автор совет мезгилинде түрмөгө түшкөндөр бүгүнкүдөй кылмышынын түрүнө карабай бир түрмөдө олтурбастан оор жеңилине карата ар кайсы түрмөлөрдө өз өзүнчө жайгаштырылып келгенин, жаза аткаруу башкармалыгы реформа деген шылтоо менен юстиция министрлигинен баш ийдирилгенден баштап мурдагы жарым аскердик структурада тартип биротоло жок болгонун, айрыкча биздин өлкө динди эркин кое берип каалаганыңды жасай бер дегенден кийин чет элдик миссионерлердин көктөн истегени Кыргызстандан табылганын, акыркы маалыматтарга ылайык түрмөлөрдө 8 мечит курулуп бардык изоляторлорда намазкана ачылганын, булар жабык мекеме болгондуктан эмне иш кылып атканы, кандай багыттагы исламды таратып жатканы эч кимге белгисиздигин, буга дин башкармалыгы да, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия да кызыкпастыгын, сыягы жаза аткаруу кызматтын жетекчилиги түрмөлөрдө мечит асып салса эле кылмышкерлер ошол заматы иман жолуна түшүп кудайдан коркуп калышат деп ойлошот окшобойбу деп белгиледи автор. Андан ары азыр качып чыгып кармалбай жаткандардын баары, кармалгандар да адам өлтүрүү же адам өлтүрүүгө аракет, террорчулук кылган айыптар менен соттолгондор экендигин, мына ушулар түрмөдө олтуруп дагы канчалаган кылмышкерлерди өздөрүнүн катарына тартып алганын бир кудайдан башка эч ким билбестигин, өкмөт башчысы жаза кызматындагы баш аламандыкты тартипке салат деп жетекчиликке койгон Алик Мамыркулов тамыры чирип бүткөн бул тармакты жөнгө салат деп ойлоду эле ал бараары менен айрым кызматкерлерди которуштуруулар менен гана чектелгенин, ал эми ушул макалага түшүндүрмө алуу үчүн телефон чалганда Алик Мамыркулов журналистке жооп берүүдөн баш тартканын жазып чыкты. Фаблагести баш ооруга айланган мандат маселеси чечилди деген ат менен бүгүнкү санына парламентке келген 6 партиядан кимдер депутаттык тизмеге кирип, кимдер кирбей калган жөнүндө тизмени жарыя кылды. Гезит андан ары макаласында коррупцияга каршы күрөш жүргөнү Кыргызстандагы коррупционерлердин жападан жалгыз өкүлү катары түрмөдө олтурган Түлеевдин сот процесси бүтпөй койгонун, Түлеев ошол өзү сорулуп кеткен иримге президенттик аппараттын мурдагы башчысы Нарымбаев менен мурдагы депутат Каркмазовту кошо соруп кеткенин, экөө тең бүгүн алкымынын аңгектигинен түрмөдө олтурушканын, эми күбөлөрдүн көбү суралып бүтүп, Нарымбай паракордугунун азабын тартчу учурга жакындап калганын билдирген маалымат таратты. Сүйүүнү акылым түгөнгүчө жазам. Мына ушундай ат менен кыргызстан залкар акыны, кыргыз эл акыны Омор Султанов агабыздын 80 жылдык мааракеси жакында мамлекеттик деңгээлде кыргыз филармониясында болуп өткөнүн белгилеген гезит бүгүнкү санына анын Азаттык радиосуна берген маегин окурмандарга тартуулады. Бүгүн аябат кесипте жарык көрдү. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты. Өзүңүздү
чоң рахмат. Калганын эми гезиттен окушсун, баарын айтып салсак гезит өтпөй калбасын. Басма сөзгө Шайлыбек Дүйшеев баяндама жасады. Бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин Арай Көз Чарай талкуудан кездешебиз.